Yle Puhe, Politiikka Radio.
Valtaosaa muutoksista voidaan luonnehtia valtiosääntöoikeudelliseksi hienosäädöksi, toteaa perustuslakivaliokunta. Hienoa, että sote- ja maakuntauudistus etenee. Nyt on selkeät nuotit tehdä muutokset ja tuoda uudistus suureen saliin, kirjoittaa pääministeri Juha Sipilä. Muutokset ovat mittavia. Uudistuksen toteuttaminen jäänee ensi kauteen, sanoo vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Tämä oli tässä. On korkea aika viheltää peli poikki. Tako adieu, twiittaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Mutta kysymys kuuluu, mitä perustuslakivaliokunnan sote-lausunnossa todella lukee? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, tervetuloa Politiikka Radioon, ystävät hyvät, eli eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenet Ville Rydman kokoomuksesta.
Kiitos.
Ville Niinistö vihreistä.
Kiitos ja päivää.
Ja Leena Meri perussuomalaisista.
Joo, hei vaan.
No niin, oliko tämä nyt tässä sitten, tämä koko homma, sote-uudistus? Ville.
No eihän se nyt sinänsä vielä tässä ollut, että työhän jatkuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa nyt sitten perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta, mutta totta tietysti on se, että kyllä he aika kovan paikan edessä ovat, koska vaikkakin valtaosa siitä, mitä perustuslakivaliokunta edellyttää, niin on kylläkin tällaista valtiosääntöistä hienosäätöä, niin siellä on joukossa sen ohella muutama vähän vaikeampi pala, joiden käsittelyyn tämä annettu aikaraami on kyllä hyvin kapea. Ja nyt sitten nähdään, että miten tästä isohkosta haasteesta on mahdollisuuksia selviytyä.
Eli se tiedetään jo nyt, että merkittävän suurelta osin tämä oli tässä, mutta ei kaikilta osin.
No siis mahdollisuus edelleenkin on saattaa tämä maaliin, mutta se edellyttää kyllä kovasti työtä.
Okei. Ville Niinistö, oliko tämä tässä sote-uudistus?
No siis perustuslakivaliokunnan jäsenenä voi vaan sanoa, että meidän tehtävä on siinä valiokunnassa vahtia perustuslakia ja sitä, että sitä kunnioitetaan, mutta että tämä oli jo kolmas kerta tällä vaalikaudella, kun sote-uudistus meillä on ollut käsittelyssä ja toki nämä muutokset on pienempiä kuin mitä me ollaan aikaisemmin vaadittu, eli 2017 käytännössä edellytettiin koko valinnanvapauslain peruslähtökohtien muuttamista 2018 kesällä hyvin mittaviin muutoksiin rahoitukseen ja valinnanvapauslain vaiheistamista. Nyt tässä vaiheessa niin nämä muutokset on siihen nähden valtiosääntöoikeudellisia hienosäätöjä, että jos poliittista tahtoa on, niin ne on teoriassa ratkaistavista, mutta ne on kyllä itse asiassa sekä poliittisesti niin kuin voi olla haastavia hallituspuolueille hyväksyä, että sitten kuitenkin aika mittavia ja vaativat hyvää valmistelua, että kyllä mä niin kuin hyvän lainvalmistelun kannalta ajattelisin, että näiden muutosten tekeminen kunnolla veisi 3-4 kuukautta normaaliaikataulussa. Ja jos puhutaan 3 viikosta yhteensä, niin oishan se nyt varsin erikoinen tapa viedä asiaa eteenpäin, mutta se on perustuslakivaliokunnan käsien ulkopuolella, että se on sitten osin sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja osin hallituksen harkinnassa, että yritetäänkö sitä.
Niin, tämä oli nyt poliittinen tulkinta sulta, siis 3-4 kuukautta, siis nyt on 5-6 päivää valiokunnalla
niin,
aikaa kirjoittaa.
No, mä tarkoitan sitä koko prosessia, että tässähän eduskunta istuu vielä 3 viikkoa, niin siihen viittasin, mutta että kyllä se, että valiokunta vetäisi viikossa läpi, kyllä nämä muutokset on niin mittavia, että asiantuntijakuulemisten pitää olla laajoja ja ratkaisuja. Pitää tällä kertaa sitten ehdottomasti täyttää perustuslakivaliokunnan vaatimukset, että jos mennään samalle tielle kuin aikaisemmin, että yritetään jättää osa vähän niin kuin toteutumatta tai tehdään vaan vähän sinne päin, että ennen kaikkea nämä niin kuin tietosuojaan liittyvät vaatimukset on oikeudellisesti hankalia, mutta poliittisesti helppoja. Se vaatii tarkkaa työtä. Maakunnan liikelaitoksen roolin vahvistamiseen, eli julkisen vastuun vahvistamiseen liittyvät kysymykset on merkittäviä, ehkä poliittisesti hallitukselle haastavia. Rahoitukseen liittyvä kysymys poliittisesti haastava, sisällöllisesti helppo tehdä, mutta se poistaa tavallaan tässä säästölaki-ominaisuutta tästä esityksestä, mitä erityisesti kokoomus on hallituspuolueista painottanut. Ja sitten tämä notifikaatiokysymys on helppo täyttää, mutta sekin vaatii sitten sen, että hallitus hyväksyy sen, että se nyt sitten tehtäisiin. Et tässä on niinku eriluonteisia kysymyksiä kesken. Kaikki nämä on niinku perustuslain näkökulmasta ratkaistavissa, mutta että ajatus, että se tehtäisiin viikossa, niin ei ole
ei
tästä
ole
maailmasta.
Ei ole tästä maailmasta. Niin. Okei, okay. No, toisesta universumista.
Se on jostain semmoisesta Sipilä-universumista, missä hän silloin 2018 kesällä puhui, tai se oli itse asiassa 2017 kierroksella, että muutamassa viikossa nämä rutistetaan. Tässä on mennyt pari vuotta, että se vaatii jo mielikuvitusta.
Okei, okay. Leena Meri, Oliko tämä sote-uudistus tässä?
No, aika paljon yhdyn tuohon Ville Niinistön näkemyksiin siitä, että mitä perustuslakivaliokunta sanoi, että ne voi olla korjattavissa, mutta ei ne ole tässä ajassa, ellei sitten hallituspuolueet halua olla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jos käyttäisi vaikka tämmöistä sanontaa kuin norsu posliinikaupassa. Eli niin kuin, että tämä runnotaan saliin. Mutta voi olla sitten, että jos sieltä löytyy edelleen haasteita esimerkiksi tämän notifioinnin osalta, tässähän on mielenkiintoisia tulkintoja muun muassa sote-virkamies Päivi Nergiltä, niin että tämä voitaisiin hoitaa esimerkiksi tällä oikeusvarmuusilmoituksella.
Ja sillä, niin, että täällä olisi kaksi vaihtoehtoa, kaksi eri menettelypolkua.
Niin, ja hän on vedonnut, että ensimmäisen kerran hän sanoi, että ymmärtääkseni julkisuudessa, että tämä oli tuolla perustuslakivaliokunnan lausunnossa, mutta sitten hän varmaan huomasi, että ei se siellä ollutkaan, vaan että sen sanoi toi varapuheenjohtaja Tölli tiedotustilaisuudessa tämän oikeusvarmuusilmoituksen. Tästä puhuttiin kyllä perustuslakivaliokunnan kokouksessa, mutta se jätettiin tietoisesti mainitsematta, että siitä oli keskusteluja, eikä niissä kuulemisissa tullut tällaista reittiä, että niin kuin suoraan osoitetuksi, että näin voidaan tehdä. Että toki sitä voidaan siellä tutkia, mutta musta on vaan niin mielenkiintoista nyt se, että noudatetaanko tätä, että ei tässä kävisi niin kuin tiedustelulakipaketissa sitten, että jotain jää noudattamatta. Ja sitten puhemies joutuu mahdollisesti palauttaa
sitä. Onko tämä tulkittu väärin, tämä teidän nämä nuotit, mitkä te kirjoititte tästä notifikaatiosta?
No ainakin mun mielestä jotkut ei ymmärtänyt sitä, ainakin yksi perustuslakivaliokunnan jäsen, kun luin täältä suoraan, niin hän huuteli, että ei pidä paikkansa. Kun tässä oli vielä semmoinen mielenkiintoinen asia ennen kuin tämä asia päätettiin, niin nimenomaisesti käytiin läpi. Niin kun en nyt valiokunnan asioista sen enempää puhu, mutta nimenomaisesti käytiin läpi, että meillä on kaikilla yhteinen ymmärrys. Ja se oli se ymmärrys, että jos näitä polkuja ei tehdä, niin se on ainoa keino, että tätä tarvii palauttaa takaisin perustuslakivaliokuntaan. Ja sitten kun tämän sanoo ääneen, niin sitten huudellaan sieltä päälle, että mä en tiedä, eikö kaikki kuuntele vai eikö he ymmärrä.
Eli siis oikeusvarmuus on saatava. Jos ei sitä saada, niin valinnanvapaus pitää sahata irti tästä. Näinkö se on?
Niin, siis oikeastaan tähän notifiointiasiaan, niin siinä mun nähdäkseni ollaan kyllä puhuttu aika lailla samasta asiasta, mutta ehkä pikkasen eri tulokulmista.
Okei, mitkä nämä on nämä tulokulmat?
Sinänsähän siis perustuslakivaliokunta tässä tarjoaa parikin erilaista vaihtoehtoa, joista ensimmäinen vaihtoehto on tämä, että komissiolle ilmoitetaan asiasta ja sitten toinen vaihtoehto. Niin, perustuslakivaliokuntahan puhuu nimenomaisesti ilmoittamisesta, mutta kun perustuslakivaliokunta linkittää tämän asian tähän Seut 108 artiklaan, niin sehän tietysti on sellainen, että se pitää sisällään monenlaista.
Kaksi, mut että oikeusvarmuusmenettely ja notifiointi.
Niin, mutta oikeusvarmuusilmoituskin, niin sehän on sellainen, että se käytännössä käynnistää tämän notifiointiprosessin. Eli siis notifiointiin mennään varmasti joka tapauksessa. Valittiin mikä tahansa polku. Et valittiin tämä niin kuin ilmoittaminen, josta tämmöinen oikeusvarmuusilmoitus on varmaankin se ensimmäinen askel, ja joka sitten myöhemmässä vaiheessa niin saattaa johtaa tähän ikään kuin täyden kaavan notifiointiin. Ja sitten sellaisessa tapauksessa, missä noudatettaisiin tätä perustuslakivaliokunnan viitoittamaa toista reittiä, eli että muutettaisiin sitten voimaantulosäännöstä valinnanvapauden osalta, niin sekin edellyttäisi kuitenkin, että sitten sen puitteissa pitäisi tämä Eurooppa-oikeudellinenkin selkänoja varmistaa. Eli joka tapauksessa ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tämä Eurooppa-oikeudellinen ulottuvuus pitää jollakin tavalla ottaa huomioon, jos tätä järjestelmää lähdetään eteenpäin viemään. Tätä on useat eri keskustelijat lähestyneet, kukin vähän eri tulokulmista, mutta se johtopäätös on kuitenkin nähdäkseni selvä, että tähän täytyy riittävä varmuus saada.
Okei, no onko tällä oikeusvarmuusilmoitusmenettelyllä mahdollista säätää koko paketti tämän vaalikauden aikana?
No siis ennen kaikkeahan näin sen sillä tavalla, että jos tällainen oikeusvarmuusilmoitus tehdään, niin sehän käynnistää tämän notifiointiprosessin ja perustuslakivaliokunta sanoo, että oikeudellista epävarmuutta voidaan vähentää ilmoittamalla komissiolle. Ja jos tällainen ilmoitus tehdään, niin silloin tätä ei tarvitse enää palauttaa, mutta tästä tietysti saattaa sitten seurata se, jos tämmöinen oikeusvarmuusilmoitus tehdään ja jos komissio sitten suhtautuu sillä tavalla, että tässä tämmöistä kiellettyä valtion tukea saattaisi olla, niin se sitten saattaa johtaa sellaiseen velvoitteeseen, että lainsäädäntöä ei saa alkaa soveltaa. Mutta lain soveltaminenhan tämän valinnanvapauden osalta, niin se nyt ei olisi muutenkaan tapahtumassa aivan kädenkäänteessä. Okay. Että se ei välttämättä vaikuta sitten, jos tämä menisi tämän polun mukaan, niin sitten lopputulemaan, jos Euroopan unionin päässä katsotaan, että tämmöistä kiellettyä valtion tukea ei tähän sisälly.
Okei, Ville Niinistö, selvennä sinä tätä teidän nuotistoa, siis tätä partituuria, mikä te olette kirjoittanut perustuslakivaliokunnassa, että miten tätä pitää tulkita, tätä notifikointia.
Mä sanoin, että 8 vuotta perustuslakivaliokunnan jäsenenä, niin joku oikeustyöteen tutkinto mullekin maallikolle pitäisi varmaan myöntää, kun valtiotieteilijänä siellä on ollut, että on saanut paljon mennä valtiosääntöoikeuden hienosääntöön ja hyvin tullut harjoiteltua sitä. Musta Rydmanin kuvaus oli asiallisesti oikea. Jos tähän nyt yrittää kuulijoille vähän avata, että kuinka isoista asioista on kysymys, niin hämmentää kyllä se, että hallitus on jotenkin tehnyt tästä arvovaltakysymyksen, että et Suomi notifioi koko ajan erilaisia asioita, niin kuin vaikka hallituksen sinänsä typerä esitys päästökaupan kompensaatiotuesta, että ilmaston saastuttamisesta annetaan erillistä kompensaatiota yrityksille, se tuki notifioitiin normaalisti ja EU hyväksyi sen. Ja nämä kestää vain noin 1,5 vuotta yleensä nämä notifikaatiomenettelyt. Että se, että tästä on tehty arvovaltakysymys, että sitä ei ole tehty, niin on ollut typerää. Mutta se vaarantaa tästä uudistuksesta sen, miksi perustuslakivaliokunta teki tästä valtiosääntöoikeudellisesti merkittävän kysymyksen, että jos tämä oikeusvarmuus on epäselvä, niin meillä voisi tulla teoriassa sellainen tilanne, että liikelaitos on aloittanut toimintansa, palveluit siirretään perusterveydenhuollossa ja osin erikoissairaanhoidossa jo markkinoille, ja sitten joku yritys haastaa suomalaiseen tuomioistuimeen tämän liikelaitoksen roolin, että se saa epätervet valtion tukea, niin teoriassa tämä tuomioistuin voi vaikka määrätä osan näistä liikelaitoksen palveluista toimenpidekieltoon, jolloin vaarantuu se, että julkinen valta ei voi tuottaa palveluita ihmisille maakunnissa tietyissä tilanteissa, ja nämä seuraamukset myös siitä, että kun kerran asia on siirretty markkinoille ja sitten EU totesikin, että tämä on kilpailuoikeuden vastaista, niin sitten me voidaan ajatua siihen tilanteeseen, että itse asiassa kun perustuslakivaliokunta aikaisemmin edellytti, että Suomen perustuslaki vaatii, että julkinen valta, sen pitää myös voida tuottaa palveluita itse, että tämä on perustuslain vaade, niin sitten jos EU-oikeus totesikin, että se on ristiriidassa kilpailuoikeuden kanssa, niin koko tämä valinnanvapausmarkkinamalli on edelleen teoreettisesti sellaisessa tilanteessa, että se voi olla joko EU-oikeuden vastainen tai perustuslain vastainen, ja onhan se valtava riski hallitukselta viedä väkisin eteenpäin malliin, joka voi osoittautua niin kuin seuraamuksiltaan sellaiseksi, että siitä tulee valtavat oikeuskorvausvastuut vähintään. Hmm. Ja tämä epävarmuus notifioinnilla poistuu, mutta mä oon samaa mieltä siitä Rydmanin kanssa, että kun hallitus vaan nyt tässä asiassa nielisi ylpeyden ja laittaisi jonkun ilmoituksen sinne EU:hun menemään, niin prosessi käynnistyy.
Pelastaisiko se valinnanvapauden tällä vaalikaudella?
Valinnanvapaus ei ole toteutumassa tällä vaalikaudella kuitenkaan. Koko keskustelu on ihan outoa, koska siis mehän ollaan vaadittu vaiheistamista ja tämä tulee 2021 alkaen käytännössä
toteutumaan. Okei, päätöksen siis sen,
päätöksen, että päätöksen voi tehdä perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti, jos EU-notifiointiprosessi tai oikeusvarmuusilmoitus sellaisella tavalla, että on ilmeistä, että tavoitteena on poistaa tämä oikeusepävarmuus. Niin jos se prosessi käynnistyy, niin kyllä mun tulkinta on se, että asia voi mennä siltä asia eteenpäin.
Eli tämä eduskunta voi tehdä päätöksen valinnanvapaudesta.
Kyllä, mutta korostan sitä, mitä Rydmankin sanoi, että jos ilmenee, että oikeusvarmuusilmoitus, jos sille tielle lähdettäisiin, ei riitäkään, että on edelleenkin epäselvyyttä, niin sitten sitä notifiointiprosessia pitää jatkaa, kunnes se epävarmuus on tarpeeksi poistunut, ennen kuin valinnanvapauslainsäädäntöä voi soveltaa. Mutta siihenhän on vielä aikaa, se on 2021. Okei, tämä on tämä perustuslaillinen puoli. No sitten poliittinen todellisuus on se, että meillä on parin kuukauden päästä maassa uusi hallitus, joka ei rakasta tätä esitystä. Kokoomus ja keskusta on naittanut keskenään epäsopivia asioita yhteen, että tämä markkinamalli, jossa luodaan monen miljardin euron uudet markkinat yrityksille ja sitten on 18 maakuntaa ja näiden yhdistelmä on asiantuntijoiden mielestä hankalaa tehdä järkeväksi ja perustuslaillisesti se on hankalaa. Mä pidän todennäköisenä, että vaikka tämä hallitus väkisin yhden tai pari ääneen enemmistöllä saisi tämän jotenkin eteenpäin, niin seuraava hallitus tulee tätä muuttamaan joka tapauksessa.
Leena Meri, eli siis tässä nyt ei ole kysymys siis siitä, että perustuslakivaliokunnassa haluaisitte mestaroida siis EU-oikeudellisella tasolla, koska sehän ei teille kuulu pätkääkään, paitsi tämän perustuslaisen kytköksen takia, mikä liittyy sotteen.
Seuraamukset perusoikeuksille liittyy
niin,
meihin.
Just näin.
Kyllä tästä, ja tämä on juuri se, että me emme tulkitse tässä EU-oikeutta, vaan nimenomaan me tulkitsemme sitä Suomen perustuslakia ja siinä mielessä, että oikeutta riittäviin sosiaali- ja peruspalveluihin ja sitä kautta, että jos siinä on merkittävä riski niiden toteutumiseen tai romuttumiseen, niin sitä kautta sitten tämä EU-notifiointi ja ilmoitusmenettely. Olen itsekin miettinyt sitä hyvin paljon, että mistä syystä tässä on haluttu ottaa tämmöinen poliittinen lisäriski, kun tässä on ollut aikaa vaikka kuinka kauan, tästä notifioinnistahan on puhuttu jo pitkään, 2017 lähtien, että mä en ymmärrä, mitä varten tätä ei voitu tehdä, että miksi tämä on niin kuin jääräpäisesti kieltäydytty, on puhuttu siitä, että on jonkinlaisia epävirallisia keskusteluja. No epäviralliset keskustelut eivät ole virallista menettelyä ja itselleni ja perussuomalaiselle sopii lähtökohtaisesti se, että pokkuroidaan ja pistetään vastaan vähän EU-liittovaltiokehitykselle, mutta sitten pitäisi pitää huoli siitäkin, että jos tälle linjalle lähdetään, niin ei sitten välitetä niistä tuomioistuimen päätöksistä. Että tätä itse niin kuin mietin, että tässä on nyt jotain, että pelätäänkö sitä vastausta vai onko tämä joku tämmöinen niin kuin arvovaltakysymys. Ja tuon valinnanvapauden
osalta... Me ollaan varmaan perussuomalaisten kanssa vihreätkin samaa mieltä, että EU-oikeus ei voi pakottaa meitä perustuslain vastaiseen tilaan, koska sehän tässä on riskinä.
Niin, ja sitten se, että jos kerran lähdetään siitä, että me vaan niinku tulkitaan, miten me halutaan, niin sitten tulkitaan muissakin asioissa, eikä nöyristele, ja varsinkin tehdään niitä suomilisiä välillä. Mutta tuosta valinnanvapaudesta mun piti vielä sanoa, että mitä nyt tässä päivän mediaa seuraa, niin koko ajan on lisää kansanedustajia ja hallituspuolueista, jotka ilmoittaa, että ne ei ainakaan valinnanvapauslakia puolesta aio äänestää. Eli siinä mielessä, voiko se edes mennä läpi. Siellähän on jo virallinen vähemmistö. En tiedä nyt sitten, mitä tämä yhden sinisten puolueen lopputulema on, mutta koko ajanhan sieltä pakenee enemmän ihmisiä. Ja itse toivoisin, että hallitus niin kuin puhaltaisi tämän pelin poikki. Mun mielestä sosiaali- ja terveysvalitkunta on ihan mahdottoman edessä. Et kun me pitäisi palata siihen, että me saataisiin lisää niin hoitavia käsiä ja peruspalveluita kuntoon. Et mä en enää tiedä, niin kuin, että heiluttaako tässä häntä koiraa vai koira häntä. Tämä on mennyt niin kuin tämmöiseksi niin kuin arvovaltakysymyksessä siinä mielessä.
Onko tämä mennyt farssiksi sun mielestä? Siis poliittiseksi farssiksi koko juttu, siis näin tärkeä uudistus. No, siis historiallisen tärkeä uudistus. Se on todettu monen kertaan. Tämä on Suomen suurin hallinnollinen uudistus.
Kyllä tämä on kyllähän siis täytyy sanoa, että ei, en... Kukaan mun mielestä meidän tässä pöydän ympärillä ei ole siihen syyllistynyt, mutta kyllä esimerkiksi perustuslakivaliokuntakin on ihan arvokas paikka ja mä ainakin otan sen työn ihan vakavasti, niin sitten siellä niin joitakin ihmisiä niin täytyy juoksennella ulkopuolella heittelemässä kaiken maailman kommentteja, että onko peli menetetty vai eikö menetetty. Et kun ei tämä ole niin kuin mikään semmoinen niin kuin mediashow, vaan me tehdään suomalaisille tässä tulevaisuuden niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita.
Yrittää vähän tässä pitää oikeusvaltiostakin huolta.
Nimenomaan juuri tämä, että ei viittis vetää ihan, että ei se ole silleen, että lapa jäähä ja nimi lehte, että ei muuta väliä.
Se oli hieno lähetys kyllä tämä tiedotustilaisuus, kun julkaisitte tämän oman lausunnon. Se oli oikein hyvää poliittista kauraa itse kullekin. Mutta hei Ville, siis mitä sä itse ajattelet? Nyt poliittinen hattu päähän valinnanvapaudesta.
Tässähän sinänsä oikeastaan tässä viime päivien kuohunnassa on ollut ehkä jossain määrin yllättävää se, että nämä muutamat julkiset irtiotot, joita tässä on ollut, niin ne eivät ole oikeastaan kohdentuneet mihinkään sellaisiin asioihin, jotka eivät olisi olleet sinänsä tiedossa jo hyvinkin pitkän aikaa. Ja jännä, että ne tulevat esille nyt juuri tässä vaiheessa, kun perustuslakivaliokunta on antanut nuotit siihen, että millä tavalla näitä ongelmakohtia tulisi korjata, jotta nämä olisivat sopusoinnussa Suomen valtiosäännön kanssa. Ja osittain tässä varmasti näkyy tällaista vaalien läheisyyteen liittyvää yleistä hermostuneisuutta ja sitten saattaa olla joitakin muita syitä, mutta jos ajatellaan tätä poliittista puolta, niin paljon suurempi uhka nähdäkseni tämän hankkeen läpimenolle on se, että ehditäänkö ylipäätään näitä muutoksia käsitellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuin se, että millainen enemmistö sitten millekin esitykselle suuressa salissa olisi, koska ennen kuin sillä seikalla päästäisiin edes spekuloimaan, niin meillä pitäisi olla jonkinnäköinen varmuus, että sieltä hyväksymiskunnossa oleva mietintö sitten lopulta päätettäväksi tulisi ja siihen liittyy ehkä nyt kaikista suurin epävarmuus.
Okei, mutta onko tämä...
Että tässä voisi olla myös siis sillä vastuullisilla edustajilla, niin kuin edustaja Rydman hallituspuolueesta, niin voi olla vähän vaikeuksia, jos sosiaali- ja terveysvaliokunta vie väkisin sellaisen esityksen istuntoa äänestettäväksi, joka ei ratkaise kunnolla perustuslakivaliokunnan huolia, niin sitten meillä voi olla edessä sekin tilanne, että puhemies joutuu miettimään, että voiko tämän ottaa
niin äänestykseen. Mikä tiedustelulakien
kanssa? Ja jos hän hyväksyy sen, niin sitten yksittäiset edustajat joutuu punnitsemaan. Että onko tämä nyt arvoinen päätös tälle sotkulle, että sitä äänestetään läpi jotain hyvin epäselvää. Että kyllä tämä asetelma on vaarallinen ja mä ymmärrän sen, että hallituspuolueessa on vähän tilanne, että kukaan ei halua olla se, joka sanoo, että nyt puhaltaa pilliin, että tämä oli tässä ja lähdetään hakemaan laajapohjaista parlamentaarista enemmistöä. Mutta musta on ainoa ratkaisu soten tulevaisuudelle. Puhutaan suomalaisten peruspalveluista. Alun perinkin aikaa sitten olisi ollut se, että haetaan laajaa parlamentaarista enemmistöä yli vaalikausien. Että ei tämä tämmöisellä sähläilyllä, että haetaan selkävoittaja parille puolueelle. Niin ei tällainen uudistus lennä sillä.
Sellaisen skenaarion en kyllä usko, että väkisin alettaisiin puskea STV:stä läpi jotakin sellaista, joka ei näitä perustuslakivaliokunnan kriteereitä täytä. Ja uskon myöskin, että meillä oikeusvaltio on osoittautunut sillä tavoin lujaksi, että perustuslakivaliokunta on onnistunut hoitamaan oman roolinsa ja keskittymään tähän nimenomaisesti valtiosääntöiseen puoleen. Ja vastuulliset poliitikot erilaisissa tilanteissa niin ovat kuitenkin ymmärtäneet, että on tärkeämpiäkin meidän oikeusjärjestelmään liittyviä asioita kuin yksittäisen hallituksen yksittäiset hankkeet. Että kyllä mä näen, että vaikka joitakin erikoisia torvisoolojakin on kuultu tässä matkan varrella, niin näin sillä tavalla, että kuitenkin aivan ylivoimainen enemmistö poliittisista päättäjistä ymmärtää tämän valtiosäännön kuitenkin aivan perustavanlaatuisen merkityksen ja tahtoo pitää siitä kaikissa tilanteissa huolta, vaikkakin epäilemättä tähän liittyy paljon sellaista poliittista turhautuneisuutta, joka nyt sitten julkisuuteenkin päin joinakin ehkä vähän erikoislaatuisen olosina ulostuloina.
Väitellään välillä edustaja Rydmanin kanssa, kun väittelee edustaja Zyskowiczin kanssa, niin ne argumentit toisella puolella on vähän erilaisia. Tuli näistä ylilyönneistä ja valtiosääntötulkinnoista mieleen.
Mutta Ville, siis Rydman, tuplaveille, siis sun puolueen kanta on se, että yksityistä roolia pitää lisätä suomalaisessa sotessa, kokoomusajannusta pitkään, se pitää tuoda julkisen rinnalle. Tämä on se teidän hanke, niin poliittinen hattu päähän. Onko tämä hyvä hanke? Seisot sä edelleen sen takana?
Sen takana seison, että kyllä kun me tulevaisuuden palvelurakennetta sosiaali- ja terveydenhuollon puolella pohditaan, niin kyllä se edellyttää myöskin yksityistä palvelutuotantoa rinnalleen.
Rinnalle, siis julkisen rinnalle vai alihankkijaksi?
Varmaan sekä että. Varmaan sekä että. Mutta tässäkin täytyy tietysti muistaa se, että suomalainen todellisuus on hyvin erilaista eri puolilla maata.
Eli yksi malli ei käy.
Mä jättäisin aika paljon kyllä mielellään päätäntävaltaa sitten paikallisellekin tasolle, mikä se paikallinen hallintorakenne sitten lopulta onkaan.
Eli pääkaupunkiseudulle vähintäänkin oma ratkaisu.
Niin, pääkaupunkiseudulla on isompi väestöpohja ja tiiviimpi asutus, niin se tietysti mahdollistaa myöskin toisen tyyppisten palvelumarkkinoiden luonnin kuin sellaiselle alueelle, jossa väestö on voimakkaasti hajaantunutta. Et silloin ei oikein synny markkinoita, kun markkinoiden määritelmällinen edellytys on se, että pitää olla monta myyjää ja monta ostajaa. Tietystikin se, että missä askelluksessa esimerkiksi yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen sitten toteutetaan, niin tässähän on tietysti tässä hankkeessa alun perin oli varsin kunnianhimoinen tavoitetaso ja sitten jouduttiin toteamaan, että se niin kun kunnianhimon taso alkaa olla jo vähän liian suurta, että se alkaa sitten vaarantaa jo systeemisiä tekijöitä ja sitten perustuslakivaliokuntakin siihen on parin otteeseen huomauttanut. Ja nyt ollaan sitten tietysti siinä kysymyksessä, että mitä tämän nimenomaisen lakipaketin osalta tehdään. Ja se on tietysti selvää, että tässä lakipaketissa tämä suunniteltu valinnanvapausjärjestelmä ja maakuntien perustaminen niveltyy sillä tavoin tiiviisti toisiinsa, että ainakaan tässä aikaikkunassa niitä on aika hankala enää toisistaan irti sahatakaan. Se, mikä on sitten ensi vaalikaudella tilanne, niin se on kokonaan toinen kysymyksensä. Ja joka tapauksessa on selvää, että saatiin tästä joku palanen hyväksyttyä tai ei, niin joka tapauksessa paljon jatkotyöstöä jää myöskin vaalien jälkeiseen.
Meillä on vähän silleen hankala tilanne, jos poliittisesti arvioi, niin toi mitä Rydman kuvaili markkinoiden eri tuotteista eri puolilla Suomea, niin sehän on oikea ongelma, että tavallaan pitää taata kuitenkin, ja tässä tulee myös perustuslakinäkökulmakin, että perustuslakihan lähtee siitä, että julkisen vallan pitää kaikissa tilanteissa turvata ne palvelut, ja aina sitä ei voi turvata vaan järjestäjänä. Järjestäjänä sen pitää olla vahva, eli vaikka sen maakunnan tai kuntien pitää olla riittävän vahvoja, että ne pystyy vahtimaan, että homma toimii, mutta sen pitää myös tarvittaessa olla merkittävä tuottaja, ja kun Suomessa on niin erilaisia maakuntia, erilaisia olosuhteita, niin tässä on vaarana sellainen kehitys, että jos julkinen palveluntuotanto ei ole kunnossa, niin syntyy yksityinen tosiasiallinen monopoli, jossa maakuntaa pakotetaan ostamaan yhdeltä tai kahdelta palvelujen tuottajalta ne palvelut. Ja sellaisessa tilanteessa, jos meillä on tosiasiassa yksityinen monopoli tai vain muutama iso kansainvälinen tuottaja, jotka voi vielä vaikka käyttää näitä verosuunnittelun keinoja, niin siihen me ei voida meidän terveydenhuoltoa päästä, koska silloin sen hallinta julkisesti olisi käytännössä mahdotonta, että nämä yritykset voisivat dominoida vahvalla asemallaan sitä hinnoittelua. Ja tässä niin kuin näkyy se, että Helsingissä todellisuus on sellainen, että markkinaiden valvonta ja julkisen vallan mahdollisuus varmistaa, että ne toimii reilusti, on ihan toinen kuin vaikka Pohjois-Karjalassa tai Lapissa.
Mm. Leena, siis onko sulle valinnut tämä, että kun joulukuus 2017 korkein hallinto-oikeus linjasi, että tämä EU-oikeudellinen varmuus on hankittava, jotta sote voidaan kokonaisuudessaan säätää, niin miksi sitä on hankittu, jos kerta halutaan, että tämä säädetään kokonaisuudessaan, koko paketti? Sote, maakunnat, maku kakkonen, valinnanvapaus.
No,
onko valinnut?
No sitä mä ei ole valjennut, niin kuin aikaisemmissa puheenvuorossa sanoin, että joko siitä pidetään jästipäisyyttään kiinni, mutta toisaalta sekään ei ole loogista, koska nyt todetaan, että sitä voidaan lähteä tekemään tällä oikeusvarmuusmenettelyllä, joka nyt on tullut tässä uutena niin kuin asiana esille, vaikka se on osa sitä menettelyä. Ja sitten, vai onko siinä pelätty, että sieltä tulee kielteinen päätös? Mä en osaa sanoa, että ehkä sitä pitäisi kysyä tosiaan Sipilältä tai Orpolta. Minä en pysty siihen vastaamaan sitä. Minä olen tässä äimäkänä ihmetellyt, mutta tuossa kun edustaja Rydman sanoi, että hän ei usko, että STV:ssä runnotaan läpi, niin tulihan meillekin sitten takaisin perustuslakivaliokuntaan osioita, joita ei STV:ssä oltu huomioita, joltiin äänestyspäätöksillä vaan runtattu tämä mietintöluonnos tähän malliin. Esimerkiksi nyt notifioinnista, niin sosiaali- ja terveysvaliokunta lähinnä selosti niitä asioita, miksi notifiointi pitäisi tehdä. Ja silti niin kuin ei lähde.
Äänestystuloksella totesi, että, niin, että sitä perustelut eivät vaikuta johtopäätöksiin.
Niin, eli niin kuin runtattiin. Ja niin, mehän ollaan puututtu myös tässä lausunnossa tähän liikelaitoksen ja maakunnan velvollisuuteen niin kuin tuottaa omiakin palveluita. Että tämä ei voi olla niin kuin sellainen yksityistämisbuumi, että kun tämä pitäisi olla täydentävää. Ja itse kokisin niin kuin, nimenomaan täydentävää asiakasseteleillä palvelusopimuksilla. Nythän tämä on niin kuin kääntymässä niin päin, että osa maakunnista saisi jopa niin kuin tuottaa kaikki palvelut ostopalveluina. Miten se voisi palauttaa enää sinne omaa palvelua? Ei sitä sitten enää niin kuin olisi, että se pitäisi, niin kuin, pitää se rakenne olla sellainen täydentävä. Että kyllä tämä niin kuin monin tavoin on aika kaukana siitä, että me puhutaan rakenteista ja hallintohimmeleistä ja että niin kuin ne palvelut ja on niin kuin jotenkin hyvin kaukana ja ihmiset sanoo, että ne on ihan kurkkumaten täynnä, että ne haluaisi paremmat palvelut ja se niin kuin on tässä mun ja mielestä unohtunut.
Siis iso jännitehän tässä on tavallaan ollut se, että kun tässä haetaan sekä markkinamallin kautta niin kun avata hallitus hakee niin kun markkinoita ja kaikki asiantuntijat useimmat sanoo, että alkuvaiheessa erityisesti lisää kustannuksia. Että se voi poistaa jonoja jossain, mutta kokonaisuus lisäisi kustannuksia. Ja sitten tähän samaan lakiin on laitettu niin kun rahoitusindeksi, joka leikkaa rahoitusta tosiasiallisesti. Että ei nämä vaan niin kun nämä ristiriitaiset toivet ei mene yhteen ja sitten yritetään niin kun tehdä tämmöistä putkiajattelua, että me nyt laitetaan vaan tästä sote-uudistukset 3 putkea eteenpäin ja ne ei sovi yhteen, mutta insinöörimäisesti uskotaan, että kun putkia tarpeeksi hakataan rakenteisiin kiinni, niin siinä ne pysyy. No ei pysy eikä johda mihinkään, ne johtaa umpikujaa. Tämä niin kuin tavallaan se, että osoitus semmoista huonosta lehmänkaupasta. En sano, että nämä hallituspuolet on ainoita, jotka on sitä tehnyt. Edellinen hallituskin mokasi tässä, että kytkettiin asioita yhteen, jotka ei liittynyt toisiinsa. Mutta siitä pitäisi päästä eroon, että ei tehdä lehmänkauppoja sellaisista asioista, jotka ei ole yhteensopivia. Eli liian suuri määrä maakuntia yhdistettynä liian nopeaan markkinallistamiseen. Niin ei tämä vaan tämä homma. Tätä ei
osaa. Tämä oli hallitusohjelmassa vaiheistettu, jota ei noudateta edes omaa hallitusohjelmaa. Niin.
Niin se on sinänsä totta, että varmaan viimeisten hallituskausien yhtenä kiistattomimpana opetuksena, täysin riippumatta siitä, miten tässä hankkeessa nyt lopulta sitten käy, on se, että jos 4 vuodessa jollakin tietyllä hallituskokoonpanolla halutaan tehdä jokin tietty uudistus, niin kannattaa mitoittaa sen uudistuksen tavoitetaso siinä määrin realistiselle tasolle, että se 4 vuotta tosiaan sitten riittää. Ja sitten jos kokee tarvetta tehdä jotain systeemisempää uudistusta, niin täytyy ymmärtää, että niitä harvemmin onnistutaan ihan 4 vuoden aikaikkunassa jollakin tietyllä hallituspohjalla tekemään, vaan että se sitten edellyttää kyllä vähän laajempaa parlamentaarista pohjaa ja läpivientiä. Mutta vielä siihen huoleen, mikä edustaja Merellä oli liittyen tähän, että lähdetäänkö tätä nyt sitten jotenkin puskemaan, niin silloin viime kesänähän perustuslakivaliokunta vielä edellytti, että STV:n sosiaali- ja terveysvaliokunnan täytyy palauttaa oman mietintöluonnoksensa sitten perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, niin kuin he tekivät. Ja me nyt sitten arvioimme ja totesimme, että nyt nämä on sellaisia, että ei enää tarvitse palauttaa, kunhan nämä ensin huomioidaan. Mutta sittenhän on niin, että puhemiehellähän on toki mahdollisuus, jos muodostuu perusteltu epäily siitä, että perustuslakivaliokunnan edellytyksiä ei ole otettu huomioon, niin sitten palauttaa se valiokuntiin takaisin ja uskoisin, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tällaista riskiä haluta ottaa.
All right. Jäädäpä seuraamaan tätä ja ylipäänsä sitä, että meneekö tuo nyt suureen saliin. Vesa-Matti Saarakkala Sinisistä oli sitä mieltä, että ei mene. Mutta hän ei joka tapauksessa aio tukea tätä esitystä. Kiitoksia vierailusta Ville Niinistö, Ville Rydman, Leena Meri.
Kiitos.
Vihreät, kokoomus, perussuomalaiset. Erinomainen keskustelu jälleen kerran. Ja eiköhän tätä jatketa vielä jossain vaiheessa myöhemminkin. Näin oletan. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.